Latvijā ir divu veidu reģionālo autobusu reisi. Pārsvarā visus maršrutus finansē valsts, bet ir arī komerciālie maršruti, kurus uztur tikai komersanti. Tādi Latvijā ir divi maršruti – Rīga Salaspils un Rīga Daugavpils. Pēc pusotru gadu ilgas pieredzes uzņēmums Daugavpils autobusu parks no 16. Marta satiksmes starp galvaspilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu nolēmis slēgt. Ja vēl pagājušajā gadā komersants dienā nodrošināja 3-4 reisus vienā virzienā, tad tagad dienā ir palicis tikai viens reis. Turpina uzņēmuma komercdirektors Artjoms Vengrevičs.
Tā ir maršrūta no paša sākuma, bija ļoti zema rentabilitāte. Pusotra gada laika periodu pakāpeniski to slēdzot, arī uz esošo slēgšanu ietekmēja pasažieras plūsmas samazināšana. Ziemas periods, janvāris, februāris, varētu būt tur pusa kaut kāda no autobusa vai divi trešas daļas, tā kā tā ir komerciāla maršruta, uzņēmums pārvada pasažierus ar atlaidēm par savu naudu, ja nesaņemot no valsti tās saucamas dotācijas. Protams, tas lēmums uzņēmumam grūts, ja, bet mēs kā uzņēmums arī nevaram atļauties, piemēram, strādāt ar zaudējumiem.
Vengrevičs atzīst, ka uzņēmumam ir diezgan grūti konkurēt ar pasažieru vilcienu, kas piedāvā krietni zemākas biļešu cenas. Autobusā no Rīgas uz Daugavpili biļete maksā 12 eiro, bet vilcienā teju par 5 eiro mazāk jeb 7,25 eiro. Vilcieni kursē 4 reizes dienā, salīdzinājumā ar autobusu, kas ceļā pavada 3 stundas un 40 minūtes, vilciens līdz galamērķim nokļūst vidēji par pusstundu ātrāk. Turklāt sliežu transportā ietilpst vairāk pasažieru. Ņemot šo vērā, autotransporta direkcija neplāno palaist valsts dotētu autobusu reisu, turpina direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
Mums kā organizācija, kurai ir jārūpējās par saprātīgiem izdevumiem un jāmeklē ekonomiski pamatotākie veidi, kā nodrošināt šo iespēju pasažieriem pārvietoties, nu šis ir tas pamatojuma avots. Nu, ja jau pasažieri paši šobrīd neizvēlās to autobusu un viņi brauc ar viņu aizvien mazāk un mazāk un mazāk un var saprast, kāpēc, ja viņš ir lēnāks un dārgāks, nu tad tā arī ir atbilde droši vien.
Starp Rīgu un Daugavpili saglabājas valsts dotāts reiss, kas brauks caur vecumniekiem un Ilūksti. Tas reizi dienā kursē katru piekdienu un svētdienu. Savukārt autotransporta direkcija norāda, ka maršrutā Rīga Daugavpils komercreisus var piedāvāt jebkurš cits uzņēmums. Viktors Demidovs, Latvijas radio.